Ariu lavitra anareo ny fahadisoana rehetra nataonareo ho ny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, toko faraika ambin'ny folo, andin'ny faefatra ambin'ny folo, hatramin'ny fahatelo ambiroapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosa nandroaka demony ary mona izany demony izany. Noho ny voaroaka ny demony, dia niteny ilay mona ka gaga ny vahoaka. Fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe, i Beelzeboba lehibe ny demony no androahan'ny demony. Ary ny sasany kosa nakafana azy ka nangataka famantarana avy tany an-danitra taminy. Fa i Jesosa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe, rava izay fanjakana miady an-trano, mianjera mifanongoa ny trano, ary raha miady an-trano ary i Satana, ahoana no aretan'ny fanjakany? Satria lazainareo fa i Beelzeboba no androahako ny demony. Ary raha amin'ny herin'ny Beelzeboba ary no androahako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androahany zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no mpitsaranareo. Fa raha na ratsantana an'Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaro ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady ahalasa ny fiadiana rehetra izay notokiny no hizara izay no babony. Izay tsy momba ahy dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Mandroaka demony i Jesosa, izany hoe rava atreo ny fanjakan'ny demony, fa miorina kosa ny fanjakan'Andriamanitra. Demony moana ilay noroahana, izany hoe demony misakana tsy hifandray aman'olona sy tsy hiteny an'Andriamanitra. Tapaka tanteraka ny fifandraisana rehetra rehefa ny demony no manjaka. Sofa eo Jesosa mandravany reny asan'ny demony reny isan'andro amin'ny alalan'ny eglizy, ka mamerina amin'ny laoniny ny maha-olona ny olona. Ny eglizy manko dia toy an'ny asan'i Jesosa, ratsan-tanan'Andriamanitra miasa mamonjy. Eo anatrehan'ny asan'i Jesosa sy ny eglizy dia samy manana ny heviny ny olona. Ao ireo mankatoka miroso lalina, ao ireo milaza hoe aleo Zahay hijanonao kristianina tsotra e, ao ireo mangatsika tsy miraharaha, ao ireo manohitra. Fitanisana ihany ireo fa roa ihany ny lalana hoy Jesosa, na mino na tsy mino, na miaraka na misaraka. Tsy misy marimaritra iraisana amin'i Jesosa sy ny demony. Ny dikany hoe demony na devoly moa dia hoe mpampisarabazana. Dia io fa mahazo lakatsy kelikely tokoa ny fisarahambazana, na ao an-tokantrano, ao amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, eny fa hatramin'ny eglizy aza. Izao karemo izao a, sady sinoda no fotoana andiniana izay fomba rehetra hiarahandi amin'ny olona rehetra, no hiarahana mamory manangona amin'i Jesosa Kristy. Aoka usarutiny amin'ny firaisantsika satria hoinka tesisy ny fiangonana katolika hoe tsy mety ho masina izay misarabazana, fa indrena malagasy hoe izay mitambatra vato, izany hoe mafy, tsirava, azo ianteherana. Vavaka Jesosy rahateo koa ny hoe mba ho ray ihany anie izy rehetra. Amen.